Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kirikumissiooni keskuse piibliõppekursusest. Tänases saates kuuleme, kuidas lõhe variseride arusaamade ning Jeesuse õpetuse ja tegude vahel veelgi kasvab. Pastor Aare Kimmel räägib, kumb on olulisem, kas täita kõiki käske punktuaalselt või osutada halastust. Ja saame ka teada, mille jaoks valis Jeesus 12 apostlit.
Jeesuse aegses juutluses suhtuti hingamispäeva ja selle pidamisega seotud määrustesse väga tõsiselt. Oli ju Moosese seaduses hingamispäeva rikkumise puhuks kehtestatud karistuseks koguni surmanuhtlus. Meenutame teise Moosese raamatu 35. Peatüki teist salmi. 6 päeva tehtagu tööd, aga 7. päev olgu teile püha. Täielik issanda hingamispäev, kes siis iganes tööd teeb, seda karistatagu surmaga. Jeesuse ajal ei olnud juutidel küll õigust seda kohtuotsust täide viia, aga igal juhul näitas hingamispäeva pühitsemine, kui tõsiselt võttis inimene oma religioosseid kohustusi. Seetõttu pole ime, et ka Jeesuse kohta tehakse olulisi järeldusi selle põhjal, kuidas ta suhtub hingamispäevasse. Loen Markuse evangeeliumi teisest peatükist salmid 23 ja 24. Ja ühel hingamispäeval juhtus Jeesus minema läbi viljapõldude ning tema jüngrid hakkasid teed käies viljapäid katkuma. Ja variserid ütlesid talle, vaata, nad teevad hingamispäeval, mida ei tohi. Variserid nägid äkki, et Jeesuse jüngrid teevad hingamispäeval tööd, katkuvad viljapäid, hõõruvad nendest teri välja ja võib-olla veel puhastavadki neid söömiseks. Nii võis jüngrite tegevuses näha isegi 3 tööd. Probleem ei olnud selles, et nad võõrast vilja sõid, sest seadus ütles 5. Moosese raamatu 23. peatükis ja 26. salmis, kui sa tuled oma ligimese lõikamata vilja juurde, siis võid oma käega katkuda viljapäid, aga sa ei tohi panna sirpi oma ligimese vilja külge. Nii siis probleem polnud söömises, vaid töötegemises. Ja kuna rabi on oma õpilaste eest vastutav, siis tehtigi Jeesusele märkus. Aga kuidas Jeesus sellele märkusele reageerib? Loen Markuse evangeeliumi teisest peatükist salmid 25 ja 26. Ja tema ütles neile, kas te pole kunagi lugenud, mida tegi Taavet, kui tal oli puudus ning tema ja ta mehed olid 4. Kuidas ta läks Jumala kotta ülempreester Ebiatari ajal ning sõi ära ohvrileivad, ehkki neid ei tohi süüa keegi peale preestrite ja andis ka oma meestele. Jeesus ei hakka vaidlema selle üle, kas jüngrite tegevus oli hingamispäeva rikkumine või mitte, vaid viib küsimuse sügavamale tasandile. Selle asemel, et tegelda juuksekarva lõhestamisega, räägib ta põhimõtetest. Nii teeb Jeesus alati. Ta toob näite, kuidas käitus ühes raskes olukorras kuningas Taavet. Kord Sauli eest põgenedes oli Taavet oma meestega preestri nõusolekul söönud ära koguduse telgis kasutatud vaateleivad, mida seaduse järgi tohtis süüa ainult preester. Sellega rikkus Taavet Moosese seaduse kirjatähte, aga Taavetil ja tema meestel oli nälg ja see muutis olukorra. Kui inimene on hädas või sund olukorras, siis tuleb lähtuda sellest olukorrast, mitte seaduse kirjatähest. Kui inimesel on kõht tühi, siis peab ta süüa saama. Aga edasi võib küsida, kas ei lähe selline seletus siiski libeda peale. Kas Jeesuse jüngrid oleksid nälga surnud, kui nad oleksid jätnud viljapead katkumata? Kuid selle sama küsimuse võib esitada ka Taaveti ja tema meeste kohta. Ka nendel oli küll kõht tühi, kuid nad polnud ju nälga suremas. Aga lisaks sellisele arutlusele on Jeesuse sõnades veel teinegi sõnum. Kuna Jeesus mainis kuningas Taavetit, siis võiks küsida, mida oli temal Taavetiga ühist. Taavet oli Iisraeli võitud kuningas, kes tol korral küll ei olnud veel ametlikult võimul. Kui juba tema võis otsustada, millal oli tema meeste vajadus kõhutäie järele nii suur, et selle täitmiseks võis üle astuda Moosese seadusest, siis Jeesusel on selline õigus veel palju enam. Järgnevalt ütlebki Jeesus, mis tegelikult on oluline. Loen salmid 27 ja 28. Ja ta ütles neile, hingamispäev on seatud inimese jaoks, mitte inimene hingamispäeva jaoks. Nõnda on inimese poeg ka hingamispäeva isand. Need sõnad on mõeldud ka meile. Kõigepealt ütleb Jeesus, et hingamispäev ei ole seatud inimesele kiusamiseks, vaid kosutuseks. Kui pead hingamispäeval pidevalt just nagu mööda nööri kõndima, mõeldes, millise liigutuse sa teha tohid ja millist mitte, siis on hingamispäeva sisu muutunud oma tegeliku mõtte vastandiks. Siis on seadus muutunud inimesest tähtsamaks, aga nii ei ole Jumal seda mõelnud. Ja teiseks ütleb Jeesus sisuliselt, et ainult see, kes on ise Jumal, võib ka õigesti tõlgendada Jumala poolt antud käske. Kui meilgi tuleb vahel mõelda, kuidas oma hingamispäeva või pühapäeva õigesti sisustada, siis on need Jeesuse sõnad meile võtmeks. See töö või tegevus, mis toimub usus Jeesusesse ja on seega vastavuses tema tahtega, on õige ja lubatud. Kõige tähtsam ei ole see, mis mulje jätavad need teod teistele, vaid see, kas tegevusel on Jeesuse õnnistus. Aga muidugi ei saanud niisugune vastus rahuldada Jeesuse aegseid varisere. Ja võib-olla on meie ajalgi neid, keda see ei rahulda. Kõige kindlam on ikka seadustest tähtähelt kinni hoida, tähendagu nad mida tahes. Nii võib mõelda mõnigi inimene. Ilmselt mõtlesid nõnda ka variserid ja otsustasid jälgida, kuidas Jeesus edasi käitub. Ja järgmine tüli põhjus samas küsimuses ei lasknud end kaua oodata. Loen Markuse evangeeliumi 3. peatükist 2 esimest salmi. Ja Jeesus läks taas sünagoogi. Ja seal oli inimene, kellel oli kuivanud käsi. Ja Jeesust varitseti, kas ta peaks tervendama hingamispäeval, et saaks tema peale kaevata. Mida sina arvaksid inimesest, kes läheb kirikusse eesmärgiga jälgida, kuidas teised seal käituvad? Näiteks, kas nad jutluse ajal ei tuku või omavahel juttu ei aja? Umbes sellise meelsusega suhtusid variserid Jeesusesse ja nagu siin oli öeldud, nende eesmärk oli leida põhjust tema peale kaebamiseks. Küllap nad ise arvasid see juures, et nad on väljas õige asja peal. Nad hoolitsevad ju selle eest, et Jumala teenimise kord ei satuks ohtu. Võib-olla sellepärast nad ka ei märganud vastuolu oma mõtete ja tegude vahel. Kuivanud käega mees sünagoogis ei olnud nende jaoks mitte abivajav ligimene, vaid sobiv püünis Jeesuse jaoks. Nende südames olid kurjad mõtted, aga nad ise seletasid seda muretsemisega Jumala teenimise pärast. Nii kavalalt oskab inimese süda teda petta, isegi seal, kus on tegemist kõige pühamate asjadega. Huvitav, kas juhtub seda ka meie päevil? Loetud salmidest selgub, et variserid ei kahelnud hetkegi, et Jeesus võib selle kuivanud käega mehe terveks teha. Nad teadsid, et tal on meelevald tervendada haigeid, aga kahjuks ei viinud see arusaam neid sisemiselt temale lähemale. Jeesus ei kartnud kokkupõrget ega selle võimalikke halbu tagajärgi. Tema jaoks oli kõige tähtsam aidata abivajavat inimest. Loen 3. peatükist salmid 3 ja 4. Ja tema ütles inimesele, kellel oli kuivanud käsi, tõuse meie keskele püsti. Ja ta ütles neile, kas hingamispäeval tohib teha head või halba, hinge päästa või tappa. Aga nemad jäid vait. Jeesus esitas enda järele luurajatele otsese küsimuse, aga variserid jäid vait. Juhus oli neile kätte mänginud Jeesuse jaoks hea püünise ja nad ei tahtnud mõne mõtlematu sõnaga asja ära rikkuda. Samuti näib, et nad ei olnud valmis asja üle sisuliselt järele mõtlema, milleks neid kutsus üles Jeesuse küsimus. See küsimus näitas, milles on probleemi tuum. Kumb sobib kokku hingamispäeva pühitsemisega? Kas see, kui inimene teeb head või see, kui ta teeb halba? Kas see, kui ta hinge päästab või see, kui ta tahab teda tappa? Jeesus tahtis halvatut aidata, variserid aga kavatsesid Jeesusele kurja. Kumb neist pühitses hingamispäeva? Vastuseks variserid vaikisid, aga see vaikimine ei tulenenud teadmatusest, vaid vastuseisust, nende südame kangusest. Loen salmid 5 ja 6. Ja vaadates neid vihaga ja tundes meelehärmi nende südame kanguse pärast, ütles Jeesus inimesele, siruta käsi. Ja too sirutas ja ta käsi sai jälle terveks. Ja variserid läksid kohe välja ning langetasid koos Herodese meestega Jeesuse kohta otsuse, et ta tuleb hukata. Siin näeme kahte asja. Esiteks Jeesuse sõna meelevalda. Tema sõna peale saab inimene teha seda, mis seni on olnud võimatu. Jumala sõna muudab võimatud asjad võimalikuks. Ja teiseks näeme Jeesuse tarkust. Jeesust ei ole võimalik mingite riugastega sisse vedada, vaid tema ise paljastab inimeste tõelise olemuse. Nii sündis see ka siin. Küsigem nüüd, mille peale vihastasid Jeesuse vastased nii, et nad isegi Jumala teenistuselt otse kohe välja läksid. Ilmselt ainult selle peale, et nende plaan läbi kukkus. Jeesus tervendas abivajaja ilma, et ta oleks rikkunud ainsatki seadust. Ta ainult ütles mehele siruta oma käsi ja seda võib hingamispäeval teha igaüks. Suurimadki tähenärijad poleks suutnud leida ei Jeesuse ütlemises ega mehe käesirutamises mingit keelatud tööd. Miks Jeesuse vastased nüüd rahule ei jäänud, et näe, Jeesus ei rikkunudki hingamispäeva? Aga sellepärast, et nende südames valitses miski, mis ei saanud neile rahu anda, ja see tegigi Jeesuse ühtaegu nii vihaseks kui ka kurvaks. Sest selliseid inimesi on võimatu aidata. Inimese kangus ja südame paadumus vihastavad Jeesust. Külmus abivajava inimese suhtes on temale vastuvõetamatu. Ja veelgi vastuvõetamatum on talle see, kui üks inimene oma vajadustega on teiste jaoks lihtsalt mängunupp, keda tahetakse ära kasutada oma huvides. Vaevatud inimene saab Jeesuselt abi. Aga inimesi, kellel on maailmas autoriteeti ja võimu, loomulikult ärritab see, kui keegi nende autoriteedi ja võimu ees ei kummarda. Sellisele inimesele tuleb tingimata kätte maksta, sest ta on nende autoriteedile ja võimule ohtlik. Ja selline otsus siin ühiselt langetatigi, kusjuures takistuseks ei saanud isegi see, et Herodese erakonna ja variseride vahel valitses põline vaen. Aga leides Jeesuses ühise vaenlase, langetasid nad tema suhtes ka ühise otsuse. Herodes oli juba teelt koristanud ühe tülika mehe, kes ei osanud võimu ees lipitseda ja kummardada. See mees oli Risti ja Johannes. Miks mitte teha samamoodi ka Jeesusega? Loen salmid 7 ja 8. Ja Jeesus läks koos oma jüngritega eemale järve poole. Ja talle järgnes suur rahvahulk Galileast ja Juudamaalt ja Jerusalemmast ja Idumeast ja sealt poolt Jordanit ja Tüürose ja Siidoni ümbrusest Suur rahvahulk tuli ta juurde, kui saadi kuulda, mida kõike Jeesus teeb. Jeesus läks oma tööga edasi, sõltumata sellest, mida arvasid või plaanitsesid tema vastased. Oma Galileas tegutsemist jätkas Jeesus võib-olla ka selleks, et vastuolu tema ja ta vastaste vahel ei läheks lausriiuks. Aga loomulikult on ka selge, et ta tahtis õpetada võimalikult paljusid inimesi. Markus ütlebki siin kokkuvõtlikult, kui kaugele oli Jeesuse maine levinud. Lisaks Galileale tuli inimesi Jeesust kuulama veel ka Juudamaalt ja koguni selle taga olevast Idumeast, samuti idast Jordani jõe tagant ja isegi põhjast ning Kirdest, Tüürose ja Siidoni aladelt. Need olid enamasti alad, millel elasid peamiselt mittejuudid. Nii võime arvata, et Jeesuse kuulajate hulgas olid sugugi mitte ainult juudid, vaid ka paganrahvaste esindajad. Loen kolmandast peatükist salmid 9 ja 10. Ja ta ütles oma jüngritele, et talle hoitaks väike paat valmis rahvahulga pärast, et see tema peale ei tungiks, sest ta tegi terveks paljusid, nii et tema peale rõhusid kõik need, keda vaevas mingi häda, püüdes teda puudutada. Need salmid annavad hea pildi selle kohta, millise inimeste hulgaga oli Jeesusel tegemist. Midagi selle sarnast saavad tänapäevalgi kogeda inimesed, kes on ühel või teisel põhjusel väga populaarsed ja keda paljud jumaldavad. Teinekord on vajalikud isegi politseinikud või ihukaitse, et hoida vaos inimeste massi, kes tahavad oma iidolit käega puudutada. Ka Jeesus pidi laskma paadi valmis panna juhuks, kui rahvahulk hakkab väga peale tungima, sest tunglevaid abivajajaid oli tõesti palju. Jeesus oli Galileas tegutsenud juba mõnda aega, ja terveks saanud inimestel oli loomulikult palju sugulasi ja tuttavaid, kes tulid samuti abi saama. Samuti pöörame tähelepanu sellele, et Markus ei püüa vähimalgi määral veenda oma lugejaid imetegude tõelisuses. Neid imesid sündis nii palju, et nende väärtus uudisena oli üpris väike. Seepärast räägib Markus nendest paljudest imedest ainult üldiselt ja kokkuvõtlikult. Aga need imed tunnistasid sellest, et Jeesuses oli Jumala riik maa peale välja murdnud ja murdis jätkuvalt. Sellest tunnistavad eriti selgelt ka järgnevad salmid, 11. ja 12. Ja rüvedad vaimud, kui nad nägid Jeesust, langesid ta ette maha ja kisendasid, sina oled Jumala poeg. Ja ta hoiatas neid kõvasti, et nad ei teeks teda tuntuks. Kurjade vaimude jaoks oli Jeesuse kohale ilmumine vapustav üllatus. See ei tähendanud nendele midagi head, seepärast reageerisid nad sellele valuliselt. Nad teadsid ja olid sunnitud tunnistama, et Jeesus on nendest vägevam, aga Jeesus ei olnud nende sellisest tunnistusest huvitatud. Järjekindlalt keelas ta neil sellest rääkida. Tema soov oli, et inimesed, nähes tema tegusid ja kuulates tema õpetust, mõistaksid püha vaimu läbi, et ta on Jumala enda poeg. Ja kui nad seda seejärel ka suuga tunnistavad, siis ei ole see õuduse karjatus, vaid Jumala ülistus. Loen salmid 13-15. Ja Jeesus läks üles mägedesse ja kutsus enese juurde, keda ta ise tahtis, ja need tulid tema juurde. Ja ta seadis 12, keda ta ka nimetas apostliteks, et need oleksid temaga ja et ta võiks nad läkitada kuulutama ja et neil oleks meelevald kurje vaime välja ajada. Siinkohal paneme tähele kahte asja. Kõigepealt valiku teeb nimelt Jeesus. Tema kutsus enda juurde need, kellest hiljem said apostlid. Ja teiseks, siin ei ole jutt valimisest igaveseks eluks, vaid siin valitakse töötegijad. Jeesus valis oma jüngrid hoolikalt. Luuka evangeeliumi 6. peatüki 12. salm ütleb meile, et Jeesus palvetas terve öö enne kui valis 12 apostlit. Need pidid olema tema lähimad kaaslased ja edaspidi tema töö jätkajad ning neile andis ta ka erivolitused. Et valija on Jeesus, seda tõde on eriti kristlikel töötegijatel väga kasulik meeles pidada. Eriti tähtis on see siis, kui tunned, et oled täielikult läbi kukkunud ega vasta vähimatelegi ootustele. Sellisesse olukorda sattus näiteks Peetrus. Aga lihtsamal tasemel käib see muidugi iga kristlase kohta, sest iga üks, kes on Jeesuse juurde tulnud, on tegelikult tema poolt kutsutud. Kui oled ise eneses ja oma läbikukkumistest täielikult ja põhjani pettunud, siis võid meenutada, et Jeesus kutsus ja valis sind, mitte sina teda, ja tema pidi juba sind kutsudes teadma, milline sa tegelikult oled. Ja kui ta ikkagi sind kutsus, siis pidid tal olema sinu jaoks head kavatsused. Sellest tõest oli hästi aru saanud keegi vanem naine, kes hoolimata oma east polnud leidnud endale abikaasat. See asjaolu oli ka tema meelt rõhunud. Ta sai armu tulla vanas eas usule ja keegi ütles talle, et nüüd on ta saanud Jeesuse pruudiks. Need sõnad tegid talle sellist rõõmu, et ta rääkis nendest paljudele teistelegi. Üks kuulajatest ütles seda kuuldes halvustavalt, on sellel Jeesusel küll inetu pruut. Aga naist ei ajanud need sõnad segadusse, vaid ta vastas rõõmsalt, ise ta valis. See naine oli mõistnud, mis on kõige tähtsam. Kes teeb valiku, see ka vastutab. Markus ütleb, et Jeesus andis oma jüngritele siin kaks ülesannet. Nad pidid kuulutama ja ajama välja kurje vaime. Seda sama oli teinud Jeesus isegi. Tõsi, meie jaoks võib siin olla probleem. Jutlustamise tähtsust on kerge mõista. Muidugi tuli inimestele rääkida Jumala suurtest tegudest ja eriti sellest, et Jumala riik oli tulnud nende juurde. Aga miks nimetatakse eraldi kurjade vaimude väljaajamist? Vastus on tegelikult lihtne. Inimestele tuleb mitte ainult rääkida vabadusest, vaid nad ka tegelikult vabastada. Just seda tegi Jeesus ise ja just seda on kutsutud tegema ka need, keda tema tööle läkitab. Nagu ütleb apostel Paulus, Jumala riik ei ole sõnades, vaid väes. Kurjade vaimude väljaajamine tähendas seda, et nad kaotasid oma ohvrite üle võimu. Nüüd oli inimestel tõeline võimalus saada Jumala poolt vabastatud ja seda võimalust väga paljud ka kasutasid. Meie ajal võib Jumala riigi jõuetuse üks peamisi põhjuseid olla just selles, et me oskame küll jutlustada, aga mitte tegelikult inimesi aidata. Jutlustamist ehk lihtsalt rääkimist on suhteliselt lihtne ära õppida. Midagi ikka õppinud inimene rääkida oskab. Palju raskem on jõuda oma sisemise eluga Jeesusele nii lähedale ja saada tema vaimust nõnda täidetud, et ka tema meelevald hakkaks tema järgi ja elus ja töös avalduma. Enamikule meist pole seda õpetatud, me ei tunne tegelikult Jeesuse meelevalda ega oska seda kasutada. Aga kurjuse jõud ei ole maailmas sugugi vähenenud ja tänapäeval ei aita inimesi see, mis Jeesus tegi kunagi väga ammu. Siin on tõsine mõtlemisaine kõigile vaimulikele töötegijatele. Edasi loetleb Markus nende valitud 12 apostli nimed. Loen salmid 16-19. Ja ta seadis need 12. Siimona ja pani talle nimeks Peetrus ja Jaakobuse Sebedeuse poja ning Jaakobuse venna Johannese ja pani neile nimeks Boanerges, see on kõuepojad, ja Andrease ja Filippuse ja Bartolomeuse ja Matteuse ja Tooma ja Jaakobuse Alfeuse poja ja Tadeuse ja Siimon Kananaiose ja Juudas Iskarioti, kes tema ära andis. Esimesena nimetati Peetrust, meest, kes oma õpetaja ära salgas, ja viimasena Juudas Iskarioti, õpilast, kes oma õpetaja reetis. Nii räägib loetelu algus ja lõpp ebaõnnestunud inimestest, keda aga Jeesus siiski ära valis. Kuid ka ebaõnnestumistesse võib suhtuda väga erinevalt, nii nagu Peetrus või nii nagu Juudas. Ebaõnnestumine võib ajada inimese kas lootusetusse ja surma või Jeesuse juurde armu saama. Ja ainult selline inimene, kes on ise armu saanud, võib rääkida sellest veenvalt teistelegi. Peetrus teadis, mida tähendab ka pärast kõige kibedamat langemist kohtuda armulise päästjaga, kes süüdistamise asemel saadab ta rääkima oma armust ja armastusest teistelegi. Ülejäänud jüngrite nimede kohta võiks öelda nii palju, et Bartolomeus tähendab tõlkes Tolomai poeg. Tema päris nimeks peetakse Naatanaeli, nagu teda kutsutaksegi Johannese evangeeliumi esimeses peatükis 45. salmis. Tadeust nimetab Luukas Juuda Jaakobuse poeg, 6. peatüki 16. salm. Siimon Kananaios ehk Siimon Kaanast on tuntud ka kui Siimon Selootes, see tähendab Seloot Siimon. Seloodid olid tolleaegsed vabadusvõitlejad ehk partisanid. Selline on seltskond, kelle Jeesus valis oma töö jätkajateks. Nemad pidid alustama evangeeliumi viimisega tervesse maailma. Aga see töö on veel pooleli ja jätkub praegugi. Ka meil, kes oleme tänased Jeesuse poolt kutsutud, on selle ülesande täitmises oma osa.
Hei, arva, kes küll minu saab, kui ma suureks saan. Tendor või siis politsei või ehk ärimees, õpetaja.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Mina olen saate toimetaja Gea Tals ning soovin teile toredaid puhkepäevi ja taas kuulmiseni.
Mis oli